kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa magkakasunod na pananalasa ng Bagyong Luis, Maymay at ng Habagat, ilang araw nang lubog sa baha ang 416 na barangay sa gitnang Luzon. Naging walang humpay kasi ang pag-ulan sa rehiyon. Ayon sa Office of Civil Defense, OCD Region 3, kabilang sa mga apektadong barangay ay nasa probinsya ng Zambales, Bulacan at Bataan. Nananatili namang bukas ang nasa 268 evacuation centers para sa mga inilikas na residente. Samantala, umabot sa 21 ang napaulat na mga nasawi dahil sa pinagsamang epekto ng Bagyong Luis, Maymay at ng Habagat. Batay sa datos ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, naitala mula sa Benguet ang pinakamalaking bilang ng nasawi na 15. Tigtatlo ang nasawi sa mga probinsya ng Rizal at Batangas. 14 ang naitalang sugatan habang 3 ang nawawala. Nasa halos 1 milyong pamilya o mahigit sa 3 milyong individual sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas ang naapektuhan ng masamang panahon. Inilagay sa state of calamity ang mga lalawigan ng Pampanga at Cavite dahil sa matinding pagbaha at sa mga pinsala. Nasa state of calamity rin ang munisipalidad ng Montalban sa Rizal at Dagupan City at Mangaldan sa Pangasinan. Sumampa naman sa 689.66 million pesos ang halaga ng pinsala at lugi sa sektor ng agrikultura na naidulot ng Habagat at Bagyong Luis at Maymay. Ayon sa Department of Agriculture o DA, naitala ito sa Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Calabar Zone, Mimaropa at Western Visayas. Sinabi ng DA na apektado ang nasa 21,115 na mga magsasaka. Tinalakay ngayong Linggo sa impeachment court na lumilitis kay Vice President Sara Duterte ang article of impeachment hinggil sa misuse o misappropriation ng Office of the Vice President o OVP at ng Department of Education o DepEd sa confidential funds nito. Tinawag ng Commission on Audit o COA na irregular ang utos umano noon ni Vice President Sara Duterte na ibigay kay Colonel Raymond Dante Lachica na dating pinuno ng Vice Presidential Security and Protection Group ang cash advance ng OVP para sa confidential funds nito noong 2023. Sa direct examination ni Attorney Lorna Capuna ng prosecution kay COA State Auditor Cylene Del Campo, sinabing batay ito sa sworn statement ni Special Disbursing Officer ng OVP na si Gina Acosta. Sakop umano nito ang 375 million pesos na confidential funds ng OVP na para sa 3 quarters ng 2023. Sa testimonya ni Del Campo, tinawag nitong illegal, improper at irregular ang pagpasa ng halaga batay sa rules and regulations ng Commission on Audit o COA. At dahil dito, sinabi ni Del Campo na nag-issue ang COA ng Notice of Disallowance para rito na hindi nag-aaproba sa confidential funds.
Bakit diniretso ninyo sa disallowance?
Dahil nga po sa naging statement under oath ni Ms. Gina Acosta na ibinigay niya yung, na by the directive of BP Sara, binigay niya kay Colonel Lachica yung cash advance for CF, which is a violation po ng joint circular, making it irregular po.
Yan ang tinig ni COA State Auditor Cylene Del Campo sa pagtatanong ni Attorney Lorna Capunan ng prosecution. Kinumpirma rin sa impeachment court ng testigong si Cylene Del Campo ng COA o Commission on Audit na hindi nila inalam ang tunay na katauhan ng mga pangalang nakasulat sa acknowledgement receipts na tumanggap ng mga halaga ng confidential funds mula sa Office of the Vice President. Kabilang dito ang mga pangalang Mary Grace Piatos, Chippy McDonald at iba pang kakaiba o kapunapunang pangalan ng pagkain. Taglay din ang mga pangalang may apelyido ng mga sikat na personalidad tulad ng mga senador. Sinabi rin ni Del Campo na irregular ang paggamit ng OVP at DepEd sa confidential funds dahil anya, walang mga resibo ang sinabing pinamili na mesa, upuan, gamot, computers at iba pa at dapat ay may naka-attach na resibo o sales invoice bilang pruweba. Sa ibang balita, muling nanawagan si Senator Panfilo Lacson para itigil na ang leadership funds na tinatawag ding allocables sa pambansang budget. Ayon sa senador, hindi lamang ito bagong anyo ng pork barrel na ipinagbabawal na ng Korte Suprema kundi mas masahol na bersyon. Nagdagdag anya ito ng pagkakataon para sa budget insertions ng mga mambabatas dahil ipinapasok ito habang binabalangkas pa ng ehekutibo ang pambansang budget na kapag na-transmit sa Senado at Kamara ay muli pang nagagawa ng budget insertions. Ang anomalyang ito ang ipinakita anya ng testimonya ni dating Public Works Secretary Manuel Bonoan sa pagdinig sa Sandigan Bayan sa kaso kaugnay sa flood control anomaly. Ayon kay Bonoan, nabigyan ng lahat ng senador ng leadership fund na hanggang 500 million pesos sa 2025 national budget. Sinabi ng Malacanang na walang nalalaman si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa umunoy leadership fund. Nanindigan si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na walang leadership fund sa budget ng Department of Public Works and Highways, lalo na ngayon sa ilalim ni Secretary Vince Dizon. Naka-medical leave si Senator Loren Legarda at humingi umano siya ng extension ng kanyang health leave. Bumiyahe abroad noong August 2 si Senator Legarda kasama ang kanyang anak na si Congressman Leandro Leviste sakay ng magkahiwalay na flight. Sa kabila ng isinasagawang imbestigasyon at inisyong subpoena ng National Bureau of Investigation. Si Congressman Leviste ay iniimbestigahan kaugnay sa umano'y tangka nitong paninira kay Executive Secretary Ralph Recto. Wala namang kinakaharap na kaso sa ngayon si Senator Legarda sa korte. Samantala, humiling ng travel authority si Congressman Leviste para sa 12 bansa. Wala pang impormasyon ng National Bureau of Investigation o NBI kung nasa Pilipinas na ito mula nang bumiyahe noong August 2. Nagsagawa ng survey ang Octa Research Group sa 2 posibleng maglaban na tambalan sa 2028 sa pagka-presidente at vice-presidente. Ang mga nasa hypothetical 2028 presidential at vice-presidential tandem matchup ng Octa Research ay ang tambalang Naga City Mayor Lenny Robredo at Senator Raffy Tulfo laban sa tambalang Vice President Sara Duterte at Senator Aimee Marcos. Batay sa survey na isinagawa noong July 4 hanggang July 11 sa 1,200 adult respondents, nakakuha ang tambalang Lenny Raffy ng 45% habang 42% ang Sara Aimee tandem. 8% ang walang pinili, 4% ang hindi pa alam ang pipiliin, habang 1% ang tumangging sumagot. Sa Visayas, nagtabla sa 45% ang dalawang tambalan. Sa Metro Manila, nakakuha ang Lenny Raffy tandem ng 56% habang 22% ang Sara Aimee tandem. Sa Balance Luzon, nakakuha ang Lenny Raffy tandem ng 61% habang 23% sa tambalang Sara Aimee. Sa Mindanao, 5% ang nakuha ng tambalang Lenny Raffy habang 90% ang Sara Aimee tandem. Ang survey ay may positive-negative 3% margin of error. Nakararanas umano ng pagkabalam sa paggagamot ng tuberculosis o TB sa bansa dahil nagkukulang ang anti-TB medicine sa mga health centers na libreng ipinamamahagi sa mga tao. Ayon sa mga medical groups at health professionals, apektado ang supply chain ng gamot laban sa TB dahil sa mga bigong bidding process mula pa noong 2023. Ramdam umano ang shortage o kakulangan ng gamot sa ilang lugar, kaya ang ilang health facilities gumagamit na ng lumang stocks ng gamot. Ayon sa mga health workers, napipilitan ng ilang pasyenteng bumili ng gamot laban sa TB gamit ang kanilang sariling pera sa halip na kunin ito ng libre mula sa mga pasilidad ng gobyerno. Tumutok sa ugnayang militar at pangdepensa ang relasyong Pilipinas at Australia. Naging mabunga ang paglahok ng mga sundalong Pilipino sa military training na tinaguri ang Exercise Carabaru 2026 sa Queensland, Australia mula July hanggang August. Kasama ng mga Pilipino ang mga kasapi ng Australian Army 1st Brigade para sa pinakamalaki umanong bilateral military training ng dalawang bansa. Ipinadala rin ng Philippine Army sa Australia ang largest overseas deployment nito ngayong taon. Mula sa Pilipinas, para sa SBS Filipino, ako si Shirley Escalante.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.